Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o izjavi Ivice Dačića da Srbija nije čestitala Makedoniji na sporazumu sa Grčkom oko imena, jer nema šta da se čestita, analitičarka Jelica Minić.
Mislim da je to jedan ozbiljan diplomatski gaf.
O pregovorima Beograda i Prištine u nedelju, o zapošljavanju javnim preduzećima u BiH bez konkursa, aerodrom u Nišu predat na upravljanje državi Srbiji. U Hrvatskoj obeležen dan antifašističke borbe. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Liberije demantuje izveštaje pojedinih međunarodnih i društvenih medija o prekidu diplomatskih odnosa sa Republikom Kosovo, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Liberije. Podseća se da je Liberija među prvim zemljama priznala 30. maja 2008. suverenitet Kosova nakon proglašenja njegove nezavisnosti, te ostaje privržena sporazumu o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Dve zemlje nastavljaju da uživaju međusobno poverenje i prijateljstvo, naglašava se u saopštenju Liberijskog ministarstva. Vlasti u Prištini su ponovile u petak kritike na račun zvaničnog Beograda. Izjava Ministarstva spoljnih poslova Liberije ubedljiv dokaz protiv lažnih vesti i divlje propagande Srbije protiv Kosova, kao što je to bio slučaj i u vezi sa Gvinejom, Bisao, Ganom i drugim državama, navodi se u saopštenju Kosovskog ministarstva inostranih poslova. Prethodnih dana vlasti u Srbiji su tvrdile tokom posete liberijskog ministra inostranih poslova Gzebengogara Miltona Findlija da je ova zemlja povukla odluku o priznanju Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg očekuje da će Makedonija ubrzo biti pozvana da se priključi Severnoatlantskom savezu, te da se formalni prijem zemlje može očekivati nakon što se završe sve procedure oko imena. U međuvremenu holandski parlament glasao je protiv otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom na jučerašnjem zasedanju, stoji na web stranici ove institucije. Velika većina, uključujući i partije koje su deo vladajuće koalicije, izjasnila se protiv početka ovog procesa sa Albanijom. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa izvori iz holandskog parlamenta. Predlog za ovu blokadu su iznijeli demokršćani koji su deo vladajuće koalicije. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Wes Mitchell izjavio je da SAD i Evropska unija kao zajednički cilj imaju reformisan Balkan na putu ka Uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je mogućnost bitnog pomaka o migracijama na pregovorima u Briselu 24. juna. Sastanak u nedjelju predstavlja konsultacije i radni sastanak nakon kojeg neće biti zaključnog saopštenja, rekla je ona na konferenciji za novinare u Bejrutu sa libanskim premijerom Sadom Haririjem. U petak počinje primjena taksi Evropske unije na uvoz američkih proizvoda kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede namete na evropski čelik i aluminijum. Američki proizvodi u vrednosti od 3,4 milijardi dolara bit će podložni novim taksama, među njima su tipični proizvodi kao što su bourbon, puter od kikirikija, sok od pomoranđe, farmerki, motocikl, Harley Davidson. U međuvremenu Trump je saopštio da će SAD uvesti 20% carina na uvoz evropskih automobila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre, zašto su vlasti u Srbiji tišinom reagovale na dogovor o imenu koji je njen južni sused Makedonija postigla sa Grčkom, baš kao da se ništa nije dogodilo. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Nema šta da se čestita. Tako je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pre nekoliko dana objasnio zašto Srbija nije čestitala Makedoniji na sporazumu sa Grčkom o imenu. Reda radi je dodao da Srbija ima pozitivan stav o tome. U, kako kaže, adrenalinskoj tišini Srbije na vest o sporazumu Skoplje i Atine, Ljubomir Frčkovski, nekadašnji makedonski šef diplomatije, prepoznaje i ruski faktor.
Ruski uticaj, glavna linija je držati zemlje izvan NATO-a i teza je praviti od Zapadnog Balkana buffer zonu i sve što ide suprotno tome nije za čestitanje u stvari. Ta teza se prelama preko ruskog uticaja u Grčkoj također i to se vidjelo preko kontrole nekoliko magazina tamo koji su bili protiv rešenja imena. Indirektno izlazi kao da Rusi podržavaju našu nacionalističku poziciju, u stvari podržavaju anti-NATO i ostajanje Makedonije izvan NATO-a. To je konstantno. konstanta. Prema tome, ta linija preko Dačića je jasna u odnosu na taj dogovor,
kaže Frčkovski. Rusija je, podsjetimo, očekujući brzi ulazak Makedonije u NATO nakon uklanjanja spora sa Grčkom oko imena, upozoravala tu zemlju da će njeno priključivanje Severnoatlantskoj alijansi imati negativne posljedice na odnose sa Moskvom i regionalnu bezbednost. Srbija je propustila priliku da, pozdravljajući istorijski sporazum između Makedonije i Grčke, popravi odnose sa južnim susedom koji nisu dobri, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da je to jedan ozbiljan diplomatski gaf, da čak i ako se tako misli, to može drugačije da se kaže, ali to pokazuje politiku Srbije prema Makedoniji, a to sigurno neće biti dobro prihvaćeno ni u regionu, ni u Evropskoj uniji, jer ovo je veoma važan događaj za region i velika je šteta da prilika nije iskorišćena da se upravo odnosi koji nisu dobri poprave.
Srpska vlast je međutim u makedonskim burnim dešavanjima u martu prošle godine upozoravala građane da opozicioni kandidati u tada predsjedničkoj kampanji hoće nered i nemire, prizivajući makedonski scenario, što oni neće dozvoliti. Kada su maskirani batinaši VMRO-DPN i pristalice do tadašnjeg premijera Nikole Grujevskog krajem aprila nasilno upali u makedonski parlament, u trenutku kada je većina izabrala Talata Džaferija za novog predsjednika parlamenta, među njima je bio i Goran Živaljević, srpski obaveštajac zaposlen u ambasadi Srbije u Skoplju. Beograd je tvrdio da time nije učinjen nikakav diplomatski prekršaj. Ubrzo potom, krajem avgusta prošle godine, usledilo je dramatično povlačenje svih srpskih diplomata iz Skoplja, što se radi samo pred rat, navodno zato što je primećeno obaveštajno delovanje prema Srbiji. Zbog svega ovoga, Ana Petruševa, direktorka Birna za Makedoniju, za Radio Slobodna Evropa kaže da izostanak čestitke iz Beograda nije bilo nikakvo veliko iznenađenje u Skoplju.
Ako imamo u obziru kakvi su bili odnosi Srbije sa bivšom strukturom na vlasti, odnosno sa VMRO-DPMN, kao i sada ove neke izveštaje za koje ne znam da li je to tačno i da li je to potvrđeno, a to su ove najave koje su se pojavile u beogradskoj štampi da Rade Bulatović će biti imenovan za novog ambasadora u Makedoniji, mislim da to opet na neki način pokazuje tu rezervu prema novim makedonskim vlastima, ako nije znak za nekakvu provokaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine u nedelju, da li je napokon moguć dogovor? Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Predsjednici Kosova i Srbije u nedlju će u Briselu nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa. Zadnji put su se sastali 23. marta. Iz ureda posrednika visoke predsjednice Evropske unije Federike Mogherini rečeno je da će se razmotriti sprovođenje i dostignuće dosadašnje sporazuma postignuti u dijalogu, kao i koraci predstojeće intenzivne faze dijaloga. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je nakon te najave napisao na Twitteru da je 2018. godina uspeha u dijalogu. A kako je izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači, u nedlju počinje posljednja faza dijaloga sa Srbijom tokom koje će se raditi na postizanju istorijskog sveobuhvatnog sporazuma, a koji će Kosovu omogućiti članstvo u UN, NATO, jasnu evropsku perspektivu, kao i doprineti recipročnom priznanju Kosova i Srbije. Tači je najavio da će se u ovoj fazi dijaloga također razgovarati i o granici između Kosova i Srbije, s obzirom da je, kako je rekao, potrebno obeležiti graničnu liniju na 400 km teritorije. Da, pitanje granice Kosova i Srbije bit će na stolu. Ajde sada da budemo svi za tim stolom gdje će se govoriti o granicama, kazuje Tači. Dodaje da granica između dve zemlje nije određena, osim što postoji linija razgraničenja u Ustavu iz 1984. Kumanovskom sporazumu i Deklaraciji o nezavisnosti Kosova. I premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio u petak da standardna demarkacija sa Srbijom treba da se desi, da je to važan proces, ali ne ona demarkacija koja bi dovela do podele Kosova, čemu, kako je rekao, teži Srbija. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nakon izjava iz Prištine prilično je obeshrabren u pogledu uspeha i razgovora, te da je o tome razgovaraju i sa ljudima u Briselu.
Rekao sam im, ako su ovo stavovi Albanaca, da ne gubimo vreme, da ne dolazim. Oni su rekli, molimo te da dođeš, da razgovaramo. Rekao sam, meni nije problem, uvijek mogu da razgovaram, ali ako mislite da postoji ta batina kojom ćete da me naterate da slušam i služim Tačijevim, Hotijevim i Hodžajevim izjavama i glupostima koje izgovaraju, da će to tako da bude, nemojte da me zovete uopšte.
Vučić je dodao da je Srbija spremna za razgovore o kompromisima. A kosovski analitičar Ramuš Tahiri kompromis ne vidi, barem kad je status Kosova u pitanju.
Jedini kompromis možda bi bio da se prizna realno stanje, da je Kosovo određen entitet i da pomoću tehničkih dijaloga rešavaju pitanja koje se tiču dvije zemlje ili dva naroda. Međutim, suprotni stavovi Kosova o potpunoj nezavisnosti Srbije, da je to južna srpska pokrajina, znači ne može se tu naći kompromis i nema kompromisa po tom pitanju.
Ona pominje da je predstojeći dijalog politički dijalog za razliku od onog tehničkog koji je do sada vođen o tehničkim pitanjima.
Kosovo traži da taj sveobuhvatni sporazum podrazumeva i međusobno priznavanja ili neometanje Kosova u učlanjenju u organizaciju Ujedinjenih nacija i u druge međunarodne organizacije. A sad konkretno bilo koji entitet ili bilo koja država ima i svoje granice i svoj suverenitet i normalno da će se govoriti ili da će se sporazum obuhvatiti i stav da administrativna granica ili granica koja je imala socijalistička pokrajina Kosovo 1974. godine bude u stvari državna granica između Kosova i Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zapošljavanju u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini bez konkursa, pripremila Aida Đugum.
Javna je tajna da se u institucijama i javnim preduzećima najlakše može dobiti posao preko poznanstava, rodbinskih, prijateljskih ili političkih veza. Zbog toga većinu građana u BiH ne čude podaci da je 73% uposlenika u 9 javnih preduzeća Federacije BiH posao dobilo bez raspisanog oglasa. Anketirani građani Sarajeva, Branka, Amra, Aleksandra i Jasmin o tome kažu.
Koliko ja znam da je to kod njih tako redovna pojava, posebno u javnom gradskom saobraćajnom preduzeću, da primaju normalno, bez konkursa, prijatelje, rođake, ne znam nija.
Kako se onda poruka šalje mladim ljudima?
Da idu odavde, eto, to im ja isto kažem. Ako je ovo već tako 20 godina, onda je sasvim normalno da je to teško iskorijeniti.
Znam samo da iz moje generacije od završenog fakulteta niko ne može da nađe posao ako nema dobro štel, tako da to je pravo tužno.
Uvijek bude oglas, ali oglas se stavi onako radi reda, već se zna ko je primljen. Oba posla sam i ja tako dobila, tako da to tako funkcioniše sad.
Da jednostavno svi moraju da se bave politikom da bi nekako uspjeli.
Ured za reviziju institucija Federacije BiH je prema podacima dobivenim iz javnih preduzeća ustanovio da su oni zapošljavali kandidate na osnovu individualnih prijava za posao koje su stizale, kako su naveli sagovornici, različitim putem, protokolom, e-mailom ili internet stranicom. Još jedan od utvrđenih načina je zapošljavanje neposrednim putem, odnosno izborom poznatih kandidata. Nevladina organizacija Transparency International već godinama ukazuje na neregularnu praksu zapošljavanja u javnim preduzećima i institucijama u BiH, ali i na činjenicu da ni zakoni nisu do kraja jasno definisali tu oblast. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala objašnjava.
Rukovodioci imaju odrešene ruke da na osnovu subjektivnih procjena, poznanstava, veza, bez ikakvih adekvatnih kriterijuma zapošljavaju ljude, a da se zaista ne osigura ne samo da ima i nekakva konkurencija, već i da se ne osigura da zadovoljavaju osnovne kvalifikacije.
Posljednjih godina vlast u Federaciji BiH uvela je moratorij na zapošljavanje u institucijama, ali vlasti uporno pronalaze načine kako da zaobiđu ovu zabranu, kažu u Transparency Internationalu.
To se već odavno zaobilazi i kroz ugovore o djelu i gdje se ljudi dovode u institucije kao nisu zvanično zaposleni, a u stvari se prvo dovode na osnovu ugovora o djelu, a onda kasnije i ostaju u tim institucijama.
Upravo zbog zapošljavanja u Elektroprivredi BiH vodi se proces u slučaju Bosna protiv visoko pozicioniranih SDA-ovih kadrova Amira Zukića, Asima Sarajlića i donedavnog potpredsjednika SDA Mirsada Kukića. Oni se terete između ostalog za primanje mita i protivzakonito posredovanje u zapošljavanju. Izvjesnost sankcije za njih, ali i za ostale slučajeve korupcije su minimalne, kaže analitičarka Ivana Marić.
Posebno kada vidimo i ove izmjene krivičnog zakona, zakona koje su potvrđene u predstavničkom domu, ali ne znamo da li će dobiti u Domu naroda, koje upravo smanjuju krivičnu odgovornost službenih osoba i ukidaju to posredovanje kao krivično djelo, a ostavili su da je krivično djelo samo ukoliko dobiju novčanu korist od toga ako prime mito. Tako da se to ne smije dozvoliti jer evo i u zemljama u regiji postoji ta trgovina utjecajem koja je samo za posredovanje, već samo posredovanje ako vam nadređeni kaže da nešto uradite što je nelegalno, znači on apsolutno ne odgovara za to po ovim novim prijedlozima.
U BiH je mnogo toga ostavljeno na moralnu odgovornost onih koji odlučuju, a propisi za situacije u kojima je vrlo laka moguća korupcija i kriminal nisu jasno definisane. To šalje lošu poruku građanima BiH, upozorava Ivana Marić.
Da ne mogu postići ništa znanjem i upornim radom, već samo ako imaju dobre veze i ako poznaju neke političare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Evropskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%, u Federaciji BiH sa 91 na 71%, a u Republici Srpskoj sa 51 na 30%.
Ja vidim neka tri razloga. S jedne strane, stanje u, kažem, Evropskoj uniji koje uopšte nije tako sjajno i koje mi u Bosni i Hercegovini vidim i znam. Znači, odnos između država, odnos prema regionu, stanje evra. To su informacije koje dolaze do nas. Druga stvar koja je tu veoma važna je pozicija susjeda koji su u Evropskoj uniji, znači prije svega Hrvatske. I mi tu vidimo da to što su ušli u Evropsku uniju nije nešto radikalno promijenilo ni ekonomsko stanje u Hrvatskoj, ni političko, a ni sistem vrijednosti nije se, čini mi se, drastično promijenio. I treća stvar koja je tu veoma važna, domaći političari svojim radom i svojim stavovima činili sve da Evropska unija postane što manje atraktivna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I u nastavku regionalnog programa o raljama ekonomije, odnosno ekonomiji u raljama politike u Srbiji. Aerodrom u Nišu prodat je, odnosno predat je na upravljanje državi. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Prethodno su na sednici koja je trajala od 8 ujutru, a glasano nešto posle 15 sati, odbornici vladajuće većine u Skupštini Niša, koju predvodi Srpska napredna stranka, odbacili predlog opozicije da odlučivanje o niškom aerodromu bude povučeno sa dnevnog reda gradskog parlamenta, kao i predlog da se raspiše referendum o njegovoj sudbini. Konačno, posle višečasovne sednice, gradski aerodrom Konstantin Veliki predat je državi na upravljanje. Tokom zasedanja nekoliko stotina građana 2 sata je protestovalo pred zgradom Skupštine Niša protiv poklanjanja gradskog aerodroma Konstantin Veliki državi Srbiji. Predstavnik inicijative Miloš Bošković rekao je za naš program da je ta organizacija proteklih mjeseci iznela 1000 argumenata protiv predaje aerodroma, ali da gradska vlast nije reagovala, zbog čega tvrdi da je ona samo ispunila naređenje iz Beograda, što smatra izdajom građana Niša.
Zato što su se naši lokalni političari pretvorili zapravo u obične poltrone koji samo slušaju naređenja sa vrha države umjesto da zastupaju interese građana. Tako da oni jednostavno govore kako im se naredi iz Beograda i to je više nego očigledno. Izdali su građane zbog svoje partijske mašinerije.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović izjavio je da su ugovorima koje je sklopila prethodna gradska vlast gradu stvorene obaveze od više milijardi, za koje u budžetu nema novca, i dodao da će predajom aerodroma republičkom nivou taj problem biti rešen. Ekonomista Milan Kovačević:
nelogično je da država sa beogradskim aerodromom daje drugome da upravlja, a da istovremeno hoće da ona upravlja niškim aerodromom. Ali očito se pri tome krije da sam koncesionar u beogradskom aerodromu se boji određene konkurencije, određenog učešća u tržištu i Beograda preko Niša. I to je možda najvažniji argument zbog čega baš ne bi trebalo prepustiti da Srbija postane vlasnik.
Sa 11 evropskih destinacija, 22 leta nedeljno, dva inostrana low cost prevoznika i jednim nacionalnim, niški aerodrom dostigao je rast od 300%, postao respektabilan u regionu i alternativa najbrže rastućem beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da izgleda, na žalost, poslovni razlozi nisu prevagnuli.
Očito je tu riječ o onome što se inače kod nas događa, a to je da država hoće da ima što više preduzeća u kojima najviše imenuje članove svoje partije i to koristi za političke svrhe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o zbivanjima u Hrvatskoj je obeležen dan antifašističke borbe, javlja Eni Zebić.
Moderna Hrvatska utemeljena je na antifašizmu, podsjetio je na proslavi 77. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i izaslanik premijera Andreja Plenkovića, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Međutim, pobjeda nad fašizmom 45. nije donijela Hrvatskoj državu utemeljenu na antifašističkim vrijednostima. Nije bilo slobode, jednakosti, vladavine prava, poštivanja privatnog vlasništva, poštivanja prava na drugačije mišljenje, a mnogi su i stradali, kazao je.
Ali to ne umanjuje vrijednost antifašizma. Ne umanjuje vrijednost boraca antifašista koji su se u okviru svjetskog otpora uključili i sudjelovali u borbi protiv fašizma. I zato ne smijemo zaboraviti, Republika Hrvatska utemeljena je na antifašizmu. U svojim izvorišnim osnovama Ustav Republike Hrvatske jasno naglašava uspostavu temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata, izraženo je nasuprot proglašenju NDH u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.
Međutim, njegovatelji vrijednosti i tradicija partizanskog pokreta u Hrvatskoj, Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, kažu da je antifašizam za hrvatske vlasti privlačno upakiran proizvod izložen u izlogu i namijenjen svijetu, a ako im je stalo do Hrvatske, poručuje predsjednik antifašista Franjo Habulin, neka za nju nešto i učine.
Jedan od nezaobilaznih koraka je i sučeljavanje sa prošlošću, odnosno prihvaćanje prošlosti takve kakva je bila. Ne toleriranjem ustaških pozdrava, ne pohvalama ustašama koji su nakon povijesnog poraza nacifašizma našli slonište u dalekim zemljama. Ne formiranjem komisija kojima je jedni cilj legitimirati povijesni revizionizam.
Socijaldemokratska gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček osudila je što je pred ulaz u šumu Brezovica u kojoj je spomenik ustanku i u kojoj se održava komemoracija novcem Katoličke crkve postavljen spomenik na kojem se lažno tvrdi da su u toj šumi partizani pobili 5000 ljudi.
Nije problem samo u činjenici da su savjeti prošlosti pokušali narugati herojima, već je problem, odnosno srž problema, da su to uradili uz asistenciju crkve i države. Bez takve crkve i države, ali samo države koje je na čelu HDZ, to ne bi bilo moguće. U uređenoj državi bi simpatizerima ustaških zločinaca policija odmah pružila više mjesečno gostoprimstvo u pritvorskim prostorijama, kao što to i čini Republika Austrija i hvala im na tome.
Današnji dan je državni praznik u Hrvatskoj na spomen 22. lipnja 1941. kada je 50 komunista iz Siska formiralo prvi partizanski odred na području okupirane Jugoslavije 15 dana prije službene direktive partije da se ide u ustanak. Zviždalo se zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, kojeg okupljeni antifašisti smatruju odgovornim za micanje imena Trgu maršala Tita u Zagrebu, i ministru Bošnjakoviću kada je u govoru spomenuo represalije nakon 45. Pred ulazom u šumu desetak desničara je prosvjedovalo. Umjesto vijenaca na spomenik Stari Brijest prikupljen je novac za obnovu spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O inicijativi da se zaustavi investiranje u hidroelektrane na Balkanu kako bi se sačuvala priroda, beleži Erdoğan Katana.
Peticijom koju je potpisalo 120.000 ljudi širom svijeta, osim Evropske banke za obnovu i razvoj, pozvani su i Evropska investiciona banka i Svjetska banka da zaustave dalje investiranje u hidroelektrane na Balkanu prije nego što, kako se kaže, divlje rijeke Europe budu nepovratno uništene. Prema riječima Jelene Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu, ove međunarodne financijske institucije su putem komercijalnih banaka iz Austrije i Italije finansirale izgradnju najmanje 158 hidroelektrana Ukrajina u zemljama nastalih raspadom bivše Jugoslavije, Albaniji i Bugarskoj.
Ove institucije su investirale oko 724 miliona eura u najmanje 83 elektrane širom Balkana. Od ovog broja 37 hidroelektrana je izgrađeno u zaštićenim područjima.
Da su rijeke Balkana ozbiljno ugrožene govori i podaci o planiranoj gradnji velikog broja hidroelektrana. Samo u Bosni i Hercegovini, koja ima oko 250 rijeka, u narednom periodu planirana je izgradnja još oko 300 novih hidroelektrana, kaže direktorica Centra za životnu sredinu iz Banja Luke Nataša Crnković.
Srbija je, mogu reći, najveće iznenađenje koje se desilo posljednjih evo par godina, zato što su oni taj bum doživjeli tako nekako u kratkom periodu od planove za izgradnju novih hidroelektrana, tamo ih je planirano preko 800 u Srbiji i koje su uglavnom na tim baš planinskim brzim rijekama. Na teritoriji čitavog Balkana ih je planirano skoro 3000, a što stvarno porazni brojevi.
Ulrich Hehelman, koordinator kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope i direktor organizacije River Watch, istakao je da EBRD i druge financijske institucije moraju prestati ulagati u hidroelektrane, jer time potiču uništavanje najvrijednijih rijeka u Evropi, što je, kaže, dovelo do gubitka bioraznovrsnosti, nezadovoljstva građana i uništavanja zaštićenih područja. Jelena Ivanić.
Potrebno je da se ulaže u druge vidove energije, kao što su solarna i vjetra energija, a prvenstveno u energetsku efikasnost, i prioritet treba da nam bude očuvanje naših rijeka i bogatstvo biodiverziteta, a ne uništavanje istih zarad male količine energije i privatnih interesa.
Kampanja Sačuvajmo plavo srce Evrope pokrenuta je od strane nevladinih organizacija Euronature i Riverwatch zajedno sa lokalnim partnerima sa Balkana, organizacijom Bankwatch i kompanijom Patagonija. Cilj kampanje je sačuvati rijeke Balkana od uništavanja planiranom izgradnjom hidroelektrana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o odnosu crnogorskog društva prema narkomanima, iz Podgorice, Predrag Tomović.
Đorđe Davidović je 10 godina bio zavisnik, a osim košmara kroz koji je prolazio zbog toga, najteže mu je padalo to što ga društvo nije razumjelo, odnosno nije pomoglo kada mu je pomoć bila najpotrebnija. Umjesto da mu pomognu i upute ga na odvikavanje, policija i sudovi su ga kažnjavali, pa je u tom periodu najviše bio u zatvoru.
Dobijao sam po 2 godine za nešto što nisam znao da sam uradio, znači u takvom sam stanju bio da javno uradim nešto, da naravno pritom da niko nema ni jednu grebotinu, da niko nije oštećen, da niko nije, možda je jedan katanac slomljen koji košta 2-3 eura i ja dobijem 2 godine, isto da se neko zapita i da kaže čekajte to osoba u svjesnom stanju sigurno ne bi mogla da uradi, dajte da vidimo da se ovaj čovjek izliječi, da mu se pomogne, da se odvede ustanovu koja je adekvatna, ne, ja dobijam zatvorsku kaznu, ne znam, sad ne mogu vam precizirati, ali odležao sam dosta, preko 6-7 godina, 8.
Međunarodni rat protiv droge pretvorio se u rat protiv zavisnika, kaže Saša Mijović iz nevladine organizacije For Life. Mijović poručuje da bi Crna Gora trebalo da promijeni postojeće politike i propise i prestane da kažnjava zavisnike. Mijović međutim kaže da institucije i kada kažnjavaju, to rade neujednačeno.
Dešava se da u Podgorici za posjedovanje grama ili dva marihuane neće biti krivično kaženi, dok u recimo sjevernim gradovima može se desiti da bude osuđen čak i krivično. Do puno toga zavisi i od samog policajca i od tužioca kako će kvalifikovati to djelo. Znači, mi smatramo da to mora jasno da se definiše zakonom, da bude jasno određeno nivou čitave Crne Gore i da se svi sudije, tužioci i policajci pridržavaju toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Liberija negira da je povukla priznanje Kosova. Uskoro poziv Makedoniju u NATO, izjavio Jens Stoltenberg. SAD i Evropska unija žele zajedno reformisan Balkan na putu ka Evropskoj uniji, istakao Wes Mitchell. Počinje primjena uzvratni taksi Evropske unije na američke proizvode. Trump najavljuje nove carine 20% na uvoz evropskih automobila. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.